VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Kamis 20 Oktober 2022 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Katanya sebagian ibu kota Jakarta termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah hari ini selimuti hujan tipis yang dingin ya. Di sini juga nih, matahari terang-terang manja, tapi suhu hanya 29 derajat Fahrenheit atau berarti minus 1 Celsius. Tapi gimana pun juga kita tetap semangat ya, karena kami di sini siap menghangatkan suasana dengan berbagai informasi terkini, antara lain soal kekhawatiran sebagian anggota Kongres Amerika dengan membengkaknya bantuan untuk Ukraina.
Ukraina mengikuti perkembangan politik AS dengan cermat menjelang pemilu paruh waktu pada November, ketika Partai Demokrat mungkin akan kehilangan mayoritas di Kongres.
Juga jangan lewatkan laporan tentang penghentian sementara penggunaan obat sirup untuk anak menyusul kian melonjaknya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, meminta kepada tenaga medis di seluruh layanan kesehatan untuk berhenti meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara ini.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memerintahkan untuk mengeluarkan 15 juta barel minyak dari cadangan strategis sebagai bagian dari tanggapan terhadap pengurangan produksi yang diumumkan oleh negara-negara anggota OPEC Plus baru-baru ini.
Today I'm announcing three critical steps that my administration will take to reduce gas prices at the pump. First, the Department of Energy will release another 15 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve, extending our previously announced release through the month of December.
Biden diperkirakan juga akan mengeluarkan lebih banyak cadangan minyak pada musim dingin nanti ketika pemerintahannya melakukan semua hal menjelang pemilu paruh waktu November mendatang. Pengeluaran cadangan minyak ini akan melengkapi pengeluaran 180 juta barrel yang diumumkan Biden bulan Maret lalu, yang seharusnya terjadi dalam waktu 6 bulan. Pengeluaran cadangan minyak ini membuat stok cadangan strategis sampai di tingkat terendah sejak tahun 1984, dalam apa yang disebut pemerintah sebagai jembatan dalam tanda petik sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri. Cadangan strategis sekarang ini memiliki sekitar 400 juta barel minyak. Biden juga membuka kemungkinan untuk mengeluarkan tambahan minyak pada musim dingin guna menjaga harga agar tetap rendah. Biden mengatakan pemerintah Amerika akan mengisi kembali cadangan strategis itu ketika harga minyak berada pada atau lebih rendah dari 67 hingga 72 dolar per barel. Sebuah tawaran yang menurut sebagian pejabat pemerintah akan mendukung produksi dalam negeri dengan menjamin tingkat permintaan pasar. Namun menurut Energy Information Administration, mengeluarkan 15 juta barel minyak dari cadangan strategis tidak akan menutupi kekurangan yang ada, bahkan untuk penggunaan minyak selama satu hari di Amerika. Banyak warga Amerika yang tetap pesimis dengan keadaan demokrasi di Amerika dan cara memilih para pejabat saat ini, hampir 2 tahun setelah pemilu presiden yang memecah belah dan munculnya klaim palsu bahwa telah terjadi penipuan pemilu yang meluas, serta serangan terhadap gedung Kongres Amerika. Jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Associated Press bersama NORC, Center for Public Affairs Research, menunjukkan hanya sekitar separuh warga Amerika yang memiliki keyakinan tinggi bahwa suara mereka dalam pemilihan paruh waktu nanti akan dihitung secara cermat. Meskipun demikian, hasil ini sudah merupakan peningkatan dari sekitar 4 dari 10 orang yang sebelum pemilu presiden 2020 menyampaikan hal serupa. Hanya 9% orang dewasa Amerika yang menilai demokrasi kini berjalan sangat atau sangat baik, sementara 52% mengatakan demokrasi tidak berjalan baik. Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, hari Rabu menjadi menteri senior kedua dalam satu minggu ini yang meninggalkan pemerintahan Perdana Menteri Liz Truss. Braverman meninggalkan posisi kurang dari 2 bulan setelah diangkat. Belum jelas apakah ia mengundurkan diri atau dipecat. Braverman adalah tokoh populer di sayap kanan Partai Konservatif yang berkuasa dan sekaligus pendukung kebijakan imigrasi yang ketat. Sebelumnya pada Jumat lalu, Truss memecat Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng setelah paket ekonomi yang dibuatnya menimbulkan gejolak di pasar keuangan. Rencana pemotongan pajak senilai 45 miliar pound sterling atau sekitar 50 miliar dolar yang tidak didanai telah memicu gejolak di pasar keuangan yang memukul nilai pound sterling dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah Inggris. Bank of England terpaksa melakukan intervensi untuk mencegah meluasnya krisis dan membuat dana pensiun dalam risiko.
Mr. Speaker, I have been very clear that I am sorry and that I have made mistakes. But the right thing to do in those circumstances is to make changes, which I've made, and to get on with the job and deliver for the British people. And Mr. Speaker,
sebelumnya Truss muncul di parlemen dan menggambarkan dirinya sebagai seorang pejuang dan bukan orang yang mudah menyerah. Truss juga minta maaf atas kebijakannya yang bergejolakkan pasar. Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO pada hari Rabu mengatakan akan menangguhkan untuk sementara waktu standar vaksinasi 2 dosis untuk kolera dan menggantinya dengan dosis tunggal. Hal ini dikarenakan kurangnya vaksin yang tersedia di tengah meningkatnya wabah di seluruh dunia. WHO mengatakan keputusan luar biasa itu mencerminkan kondisi persediaan vaksin kolera yang parah ketika negara-negara seperti Haiti, Suriah, dan Malawi sedang berjuang memberantas wabah penyakit mematikan yang merebak lewat kontak dengan air dan makanan yang terkontaminasi. Haiti pada 9 Oktober lalu mengkonfirmasi 32 kasus dan 18 kematian akibat kolera, sementara banyak kasus masih menunggu konfirmasi. Dalam sebuah pernyataan hari Rabu, WHO mengatakan strategi ini akan memungkinkan penggunaan vaksin di lebih banyak negara pada saat terjadi peningkatan wabah kolera yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Direktur Urusan Darurat WHO, Mike Ryan, mengatakan kepada wartawan bahwa perubahan strategi adalah isyarat skala krisis yang disebabkan kurangnya fokus pada sanitasi yang aman. Dan pendengar, langsung saja kita ke laporan selanjutnya. Hari ini, sebagian besar anggota Partai Republik mempertanyakan jumlah bantuan Amerika untuk Ukraina dengan alasan resesi, perlunya pengawasan lebih besar, dan kecemasan akan persaingan keamanan dengan Tiongkok. Dalam jajak pendapat yang meramalkan Partai Republik akan memegang kendali di DPR pada pemilu pada waktu mendatang, reporter VOA Pesi Widakuswara melaporkan apakah hal itu akan mempengaruhi dukungan Amerika pada Ukraina di masa mendatang. Laporan disampaikan Puspita Sariwati.
Ukraina masih belum pulih dari serangan pesawat nirawak dan rudal di ibu kota Kiev dan kota-kota lain yang menghancurkan bangunan dan prasarana sipil. Ketua Partai Rakyat Ukraina, Olena Suliak, mengatakan,
kita melihat apa yang terjadi setiap hari dengan penembakan dan penghancuran rumah-rumah dan pembunuhan rakyat kami. Anda tidak dapat mengurangi dukungan, tapi meningkatkan bantuan.
Ketua Partai Rakyat yang berkuasa di Ukraina itu menambahkan, Ukraina mengikuti perkembangan politik AS dengan cermat menjelang pemilu paruh waktu pada November, ketika Partai Demokrat mungkin akan kehilangan mayoritas di Kongres. Jika Partai Republik menang, DPR AS mungkin akan menentang bantuan itu ke Kiev. Pemimpin minoritas DPR Kevin McCarthy mengatakan kepada Punch Bowl News hari Selasa, dengan adanya resesi, warga Amerika tidak akan menulis cek kosong ke Ukraina. Anggota Kongres Republik lainnya juga mengatakan AS harus lebih fokus pada ancaman perkembangan militer Tiongkok. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
kami akan menepati janji yang kami buat kepada rakyat Ukraina yang pemberani dan berjuang setiap hari untuk memperjuangkan kebebasan dan demokrasi mereka.
Namun ada keprihatinan tentang bantuan keamanan AS. Christine Berzina, peneliti senior untuk kebijakan keamanan dan pertahanan di German Marshall Fund AS, berbicara melalui Skype. It is the need for
weapon systems, everything from... Ini adalah kebutuhan akan sistem persenjataan, mulai dari amunisi hingga sistem persenjataan yang sangat canggih seperti HIMARS, drone atau pesawat nirawak, dan anggaran pertahanan yang sangat meningkat di Eropa, sehingga peningkatan pengeluaran pertahanan melebihi apa yang disediakan.
Amerika mengesahkan lebih dari 60 miliar dolar bantuan ke Ukraina, dengan lebih dari 17 miliar dolar bantuan keamanan dicairkan sejak perang dimulai pada Februari. Pada Mei, Senat menyetujui lebih dari $40 miliar untuk bantuan militer dan kemanusiaan yang ditentang oleh sebagian anggota Kongres dari Partai Republik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perlu untuk mengumumkan darurat militer pada hari Rabu di 4 wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia. Sementara itu Gedung Putih mengatakan akan terus menegakkan semua sanksi Amerika dengan keras terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran untuk mempersulit Iran menjual senjata ke Rusia. Laporannya disampaikan Leonard Triyono.
Presiden Rusia Vladimir Putin tidak segera menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil di bawah darurat militer, tetapi mengatakan perintahnya akan berlaku efektif di wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia yang dicaplok mulai Kamis.
В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике.
Dalam hal ini izinkan saya mengingatkan Anda bahwa di wilayah Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, serta wilayah Zaporizhia dan Kherson, darurat militer berlaku sebelum mereka bergabung dengan Rusia.
Keputusannya memberi lembaga penegak hukum 3 hari untuk mengajukan proposal khusus dan memerintahkan pembentukan pasukan pertahanan teritorial di 4 wilayah Ukraina yang dicaplok oleh Rusia itu. Putin mengatakan dalam sambutan yang disiarkan televisi pada awal pertemuan Dewan Keamanan PBB, Moskow mengadakan referendum yang diatur Kremlin di 4 wilayah yang dicaploknya bulan lalu. Pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat telah menolak hasil referendum tersebut dan menyebutnya sebagai pemilihan akal-akalan. Pemimpin Rusia itu juga memerintahkan pembentukan Dewan Koordinasi untuk meningkatkan interaksi antara berbagai instansi pemerintah dalam menangani pertempuran di Ukraina yang masih terus disebutnya sebagai operasi militer khusus. Putin tidak menguraikan langkah-langkah yang akan diambil di bawah darurat militer, tetapi undang-undang menunjukkan itu mungkin melibatkan pembatasan perjalanan dan pertemuan publik, penyensoran yang lebih ketat, dan pemberian wewenang yang lebih luas atas lembaga-lembaga penegak hukum. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika akan terus dengan kuat menegakkan semua sanksi Amerika terhadap perdagangan senjata Rusia dan Iran untuk mempersulit Iran menjual senjata ke Rusia. Berbicara pada jumpa pers hari Selasa, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Amerika akan terus berdiri tegak dengan mitra-mitranya di seluruh kawasan untuk melawan ancaman Iran dan akan terus meningkatkan bantuan keamanan bagi Ukraina. Jean-Pierre berterima kasih kepada para pemimpin Kongres atas kerja bipartisan guna mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri dari kejahatan perang dan kekejaman Rusia.
We will continue to work with Congress and continue to monitor those conversations on these efforts.
Kami akan terus bekerja dengan Kongres dan terus memantau pembicaraan tentang upaya ini dan mendukung Ukraina selama diperlukan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Anda pasti mendengar juga soal kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak ya. Nah, di laporan berikut ini, Kementerian Kesehatan menyarankan untuk menghentikan sementara penggunaan obat sirup untuk anak. Kita simak laporannya.
Juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, meminta kepada tenaga medis di seluruh layanan kesehatan untuk berhenti meresepkan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara ini. Anjuran itu, katanya, dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit gangguan ginjal akut misterius yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya.
Untuk sementara ini, tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini.
Kementerian Kesehatan juga meminta agar seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan terbatas dalam bentuk cair maupun sirup. Sebagai alternatifnya dapat menggunakan persediaan lain seperti tablet, kapsul, dan supositoria. Saat ini Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM masih melakukan penelusuran dan penelitian terkait penyebab gangguan ginjal akut misterius tersebut.
Kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Menurut laporan yang diterima Kementerian Kesehatan hingga 18 Oktober 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak mencapai 206 dan tersebar di 20 provinsi. Jumlah kematian yang tercatat mencapai 99 atau sekitar 48% dari total kasus. Masih kata Syahril, sebagai langkah awal dalam upaya menurunkan fatalitas gangguan ginjal akut, Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah membeli penawar yang didatangkan dari luar negeri
untuk diberikan kepada pasien-pasien yang saat ini masih dirawat. Bukan hanya dari RCM, tapi juga yang masih dirawat dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia.
Pakar kesehatan dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai saran pemerintah untuk menyetop sementara penggunaan obat sirup merupakan langkah tepat dan antisipatif. Lanjut Pandu Riono, apabila nantinya hasil investigasi menyatakan bahwa obat sirup sebagai salah satu penyebab gangguan ginjal akut, BPOM harus segera menarik peredaran obat batu sirup yang memiliki kandungan berbahaya bagi ginjal. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih di Viewers Morning bersama saya Fama Sreva dan produser kami Jimmy Manan. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Presiden Joe Biden mengumumkan pelepasan 15 juta barel minyak dari cadangan strategis AS hari Rabu sebagai bagian dari tanggapan terhadap pengurangan produksi minyak baru-baru ini yang diumumkan oleh negara-negara OPEC Plus. Biden mengatakan akan menyalurkan cadangan minyak lebih banyak pada musim dingin ini ketika pemerintahnya cepat-cepat melakukan berbagai upaya menurunkan harga BBM menjelang pemilu paruh waktu bulan depan. Pejabat senior pemerintah yang tidak mau disebutkan namanya hari Selasa menguraikan rencana Biden itu. Langkah menyelesaikan pelepasan 180 juta barel yang disahkan oleh Biden pada Maret yang pada awalnya seharusnya berlangsung selama 6 bulan. Pelepasan itu telah menyebabkan cadangan minyak strategis pada tingkat terendah sejak 1984. Pada tingkat itu, cadangan minyak strategis berfungsi sebagai jembatan sampai produksi dalam negeri bisa ditingkatkan. Cadangan itu sekarang sekitar 400 juta barel minyak. Biden juga menambahkan pemerintah AS akan mengisi kembali cadangan minyak strategis itu ketika harga minyak berada pada harga atau lebih rendah dari $67 hingga $72 per barel. Beralih ke produksi mobil Jerman. Pembuat mobil Jerman BMW mengatakan hari Rabu pihaknya akan menginvestasikan $1.7 miliar untuk memproduksi kendaraan listrik di Amerika. Rencana itu mencakup $1 miliar untuk perluasan pabrik di Spartanburg, Amerika, dan $700 juta untuk sarana perakitan baterai baru. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengar, sama seperti di Amerika, pemilu 2019 di Indonesia dianggap menjadi fase penting dalam polarisasi politik yang melahirkan dua kubu dominan yang disebut sebagai cebong dan kampret. Namun para pakar meragukan bahwa polarisasi memang terjadi dan menilai itu hanya strategi politisi meraup suara. Kita simak laporan Nur Hadi Susahyo.
Ketika melakukan penelitian lapangan di Solo pada 2019, dosen komunikasi Universitas Gadjah Mada, Budi Irawanto, melihat betul bagaimana polarisasi tampil dalam kampanye. Kedua kubu tampil dengan pakaian yang saling menunjukkan posisinya dalam polarisasi politik itu sendiri.
Kalau kampanye Jokowi itu menggunakan pakaian nasional selain atribut partai gitu ya. Di kampanye Prabowo di Solo di hari-hari terakhir ya, sebelum menjelang pemilihan atau pemungutan suara itu, menggunakan atribut atribut-atribut yang sangat kental sekali identitas keislamannya.
Identitas itu dirinci Budi berupa pemakaian baju koko bagi laki-laki dan pemakaian kerudung bagi perempuan. Suasana di lapangan juga dipenuhi ketegangan. Polarisasi dukungan sangat jelas terlihat, antara lain melalui pendirian posko dukungan yang masif dan selalu berdekatan antara dua kubu. Pada titik tertentu, polarisasi dukungan yang nyata seperti yang tergambar dalam penelitian Budi Irawanto di atas justru dimanfaatkan oleh elit politik. Akademisi dan kolumnis Dr. Made Supriyatma menilai dinamika pada 2019 sangat berbeda dengan pemilu 2014.
Sebenarnya pembelahan yang paling besar itu terjadi di kelompok pemilih muslim. Jadi Anda masih ingat kan ya, Kadrun, Cebong, dan lain sebagainya, itu pemilih muslim. Nah, itu terbelah dua.
Pemilih terbelah dalam dua posisi yang disebut Made sebagai binarisme yang kasar.
Masalahnya kemudian adalah pemilih minoritas overwhelmingly sebagian besar itu pergi ke Jokowi.
Indonesianis asal Australia, Dr. Max Lin justru tidak percaya soal polarisasi politik yang melahirkan cebong dan kampret di Indonesia. Menurut dia, semua yang terjadi sesudah pemilu 2019 membuka rahasia kondisi politik Indonesia terkait penilaian mayoritas pengamat baik dari dalam maupun luar negeri soal polarisasi. Kesannya polarisasi diciptakan agar elit politik bisa memecah belah masyarakat.
Rasanya itu bahwa adanya polarisasi itu omong kosong. Omong kosong, tidak ada polarisasi.
Cebong dan kampret yang mewarnai polarisasi sejatinya hanya taktik baik dari pihak Jokowi maupun dari pihak Prabowo untuk menarik suara pemilih, kata Max. Karena itulah, begitu pemilu selesai, Jokowi dan Prabowo langsung bisa bertemu. Kritik-kritik Prabowo sepanjang kampanye bahkan hilang tak tersisa.
Tapi polarisasi sesungguhnya itu tidak ada. Dan sebenarnya tidak butuh peristiwa sesudah 2019 untuk kita mengerti itu. Seharusnya pengamat-pengamat sudah bisa lihat sejak awal.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Kini kita ke laporan khas VOA. Beberapa perancang mode dan aksesoris Indonesia baru-baru ini memeragakan dan menjajakan koleksi busana, juga pelengkapnya di Amerika. Ini merupakan peragaan ke-11 kalinya. Puspita Sariwati menyimak perkembangan pasar mode Indonesia di Amerika ini, dan berikut laporannya.
Berbicara mengenai produk Indonesia di luar negeri, tentu kita berpikir tentang bumbu-bumbu masakan Indonesia yang telah banyak dipasarkan. Namun kini, karya busana Indonesia dan pelengkapnya juga telah memasuki pasar AS. Berawal dari seorang perancang busana asal Ambon, Fanny Tausignan, yang memulai karirnya sejak tahun 2013 di New York. Kini ia menjadi penggagas acara Pekan Busana Indonesia di New York atau yang dikenal dengan New York Indonesia Fashion Week. Dalam acara itu diperkenalkan berbagai rancangan busana Indonesia beserta kain, aneka tenun, dan pelengkap atau aksesorisnya ke pasar Amerika. Fanny yang kini sering memberi pandangan dengan diaspora Indonesia menjelaskan,
memerjakan kantong kiri atas bawah itu penting sekali karena mereka melihat dari sisi bagaimana kita bisa stylish tapi juga bisa merangkap, ya itu bawa semua.
Juga dalam hal ukuran, karena pasar Amerika tentu saja memerlukan ukuran yang lebih besar daripada pasar di Indonesia.
Kalau untuk masuk pasar Amerika, jangan sekali-sekali membawa size S Indonesia, itu nggak kenapa. Di sini kita ada plus size. Amerika ini beda banget dengan Eropa. Yang paling banyak itu kita pakai itu XL, XXL sampai triple XL.
Pada pekan peragaan yang baru berlalu di New York, tampil seorang perancang tas perempuan, Dewi Maya. Diaspora Indonesia yang tinggal di South Carolina ini memang sejak kecil menyukai mode. Sebelum pindah ke AS, Dewi mempunyai sebuah butik di Salatiga, kampung halamannya. Kini sejak tinggal di AS, ia menekuni desain tas dari kulit.
Bahan pertamanya adalah kanvas. Saya sudah ngerti market Amerika, lalu saya mulai bikin tas dengan faux leather. Karena banyak sekali vegetarian ya di sini. Ada beberapa customer yang bilang, saya mau yang material leather gitu. Jadi setelah itu saya coba untuk bikin dengan leather. Material ini tuh memang kuat dan elegan.
Kemudian Dewi bertemu dengan Fanny Tosignan yang menawarkan untuk ikut serta dalam New York Indonesia Fashion Week. Seperti halnya Fanny, Dewi juga menyimak pasar AS agar produknya bisa terjual.
Di Amerika itu kan ada berbagai macam musim. Jadi saya sesuaikan dengan warnanya, warna apa yang tren saat ini. Tapi saya juga tidak takut untuk membuat tren saya sendiri.
Tas-tas rancangan Dewi Maya yang dipadukan dengan rancangan tenun milik Ananta Kanapi yang sekaligus menjadi penata gerak atau koreografer ikut diperagakan dalam acara New York Indonesia Fashion Week.
Saya ada sekitar 8-9 koleksi tenun dari NTT, dari Sumba, dan dari Flores. Kolaborasi antara produk saya dan produk Dewi.
Tampilnya rancangan busana Indonesia dengan berbagai jenis kain dan tenun itu memberi kesempatan bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
It's the 911 for those who are about to do something they should not do with their own life. 988 becomes a place where you get help.
Pendengar Menteri Urusan Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan Amerika, Javier Becerra, hari Selasa mengumumkan investasi bersejarah dalam infrastruktur kesehatan perilaku bangsa. Jika selama ini warga bisa menghubungi nomor 911 atau 911 untuk berbagai hal darurat yang mereka alami dan membuat operator mengirimkan tim polisi, petugas kesehatan dengan ambulans dan petugas pemadam kebakaran, maka kini jika mengalami masalah darurat kesehatan, warga dapat menghubungi nomor 988.
988 becomes a place where you get help. And if we do it right, when you call,
nomor 988 menjadi tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Cukup tekan 3 angka itu, maka akan ada dukungan yang dibutuhkan. Kami mendirikan jaringan klinik kesehatan perilaku berbasis masyarakat yang bersertifikasi nasional di seluruh Amerika. Klinik-klinik ini akan menjadi perekat yang benar-benar memberikan layanan kesehatan yang utuh. Kami menghubungkan lokasi-lokasi klinik itu untuk memastikan agar semua orang mendapat perawatan kesehatan yang diperlukan. Kami membuat komitmen senilai $300 juta untuk mewujudkan hal ini.
Certified Community Behavioral Health Clinic atau Klinik Kesehatan Perilaku Masyarakat Bersertifikat merupakan model kesehatan perilaku yang telah didirikan dan disahkan pada tahun 2014. Excellence in Mental Health Act atau Undang-Undang Kesehatan Mental Prima ini merupakan hasil kerja bipartisan antara Senator Debbie Stepno dan Senator Roy Blunt. Senator Partai Demokrat dari negara bagian Michigan, Debbie Stepno, mengatakan,
"We've been working this about 10 years, but people who are mentally ill or have addiction-related challenges have been waiting a lifetime."
Kami sudah menggarap hal ini selama sekitar 10 tahun, tetapi orang-orang yang memiliki penyakit kesehatan mental atau kecanduan terkait tantangan penyakit ini telah menunggu seumur hidup mereka. Saya dan Senator Blunt pertama kali memperkenalkan rancangan undang-undang ini atau Excellence in Mental Health and Addiction Treatment Act pada tahun 1963 dan bicara tentang Presiden John F. Kennedy. Inilah undang-undang terakhir yang luar biasa yang ditandatanganinya sebelum ia ditembak. Suatu aturan hukum untuk memperkuat dan mengembangkan komunitas kesehatan mental, ujar Debbie. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Jimmy Manan. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan kalau Anda ingin ikuti kembali perkembangan berita terkini, kayak tadi saya bilang ada Menteri Dalam Negeri Inggris yang mundur. Nah, tahu-tahu sekarang selama kita siaran nih udah ada lagi ditunjuk yang baru. Jadi kalau ingin tahu update-nya, Anda bisa langsung 24 jam ke situs kami di www.vindonesia.com. juga bisa follow akun Instagram, Facebook, dan Twitter kami dengan kata kunci VOA Indonesia.